sagale america saganta afan oromoti dawwattoni fdagefasoni kenya kam jirtan ani tigistigameti ethiopia dandile gara nagawara kuni mari adda jal qabbiwan ethiopia ke setti nagahu sudaf goda majranat yefate sagale america tin qopahe nojin tura walitibu insabi yetti ke setti bakka adda datti ka anin lubbu namota baye derbe kuma tamanan lakawaman qehira bukahani qabeyni mancheher waluma galatti akka dhaabbanni mootummoota gamtoomani jedhutti yeroo ammaa kana sababa walitti bu'insatiif ongeetiin Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoona 20 ta'an deeggarsa dhaabbilee qarqaarsarraa argatanii jiraachaa jiran. Karaa biraatiin hooggantoonnii fi miseensonni paartii mormituu adda addaa mana hidhaa jiran deemsa seeraa haqa qabeessa argachaa akka hin jirre himatan. Akka waliigalaatti biyyattii keessatti qaala'insi jireenyaa faarumaan hammaateera. Naannoo Oromiyaa hoolaallee godinoota baay'ee keessatti nageenyi erga dhabame bubbuleera. Namoonni hedduun qe'ee isaaniirraa buqqahanii baqatanii gara magaalotaa dheeffaniiru. Dargaggoon naannichaa mormii waggoota 10 dura jalqabee boodas naannoo kaanittuu babal'atetti boodas immoo itti fufee bara 2018 jijjiirama hooggansaa fideerratti hirmaachaa ture bu'aa qabsoosaa argateera. Rakkoo walxaxaa amma mul'atuuf malli maali? Karaa biraatiin kaaba Itoophiyaatti nagaa fiduudhaaf waliigaltee mootummaadhaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay hedduutti irra gahame abdiin inni uummata keessatti uume akka jirutti ta'ee haaluma wal fakkaatuun rakkoo Oromiyaa keessatiifis fala barbaaduudhaaf mariin jalqabame akka milkaawwachuuf gaheen qaamota hundaa maal ta'uu qaba? Dhimmoottan kanarratti gaheen daayaspooraa Oromoo keessumaa'uu anas Yuunaayitid Isteetsi jiru maali? Kun hundumtuu xiyyeeffannaa marii keenyatti nu wajjin tura. Amma keessummoota keenyanan wal simbarsiisa. Aadde Seenaa Jimjimoo bureessituudha fi daayireektarii olaantuu dhaabbata mirga namoomaa leellisu Oromoo Legacy Leadership and Advocacy Association yookaan immoo Ollaa jedhamuuti. Hawaasa Oromoo daayaspooraa keessatti pirojektii adda addaa keessatti qooda qaban. Dr. Milkeessaa Miidhagaa kutaa Michiganitti kan argamu Albeen Kolleejii keessatti qarqara piroofeesarii saayinsii siyaasaatii qorannoon isaanii federaalizimiidha fi siyaasa Afrikaa irratti xiyyeeffata. Jijjiirama bara 2018 hordofuudhaanis naannoo Oromiyaa keessatti sadarkaa adda addaatti hooggantummaadhaan tajaajilaniiru. Aadde Biraanee Beekaa qindeessituu hawaasaati. Yeroo ammaa garee mootummaa Itoophiyaa deeggaruudhaaf daayaspooraadhaan dhaabbate keessatti hirmaanna qaban. Aadde Biraaneen ogummaadhaan daayireektarii faayinaansii muuxannoo oggoota baay'ee qabanii sinsa deenuu baga nagaan dhuftan ulfaadha. Amma gara keessummoota toora iskaayipiitiin nu wajjiniin asitti argamanitti dabarra. Aadde Aayishaa Alii kutaa Minnesotaarraa ogeettii fayyaatii fi rogeettiidha. Hawaasa Oromoo keessatti gama barnoota aadaa, miidiyaa, dubartootaa fi dargaggoota humneessuu irratti hojjetan. Obbo Nageessaa Oddoo kutaa Waashingtan magaalaa Siyaatil irraa biyya oggaa jiran paartii mormituu Kongiresii Federaalaa Oromoo keessatti hooggantummaadhaan tajaajilaniiru. Jijjiirama bara 2018 hordofee immoo yeroo murtaa'e abbaa alangaa itti aanaa naannoo Oromiyaa ta'uudhaan hojjetaniiru. Hundu keessanuu ulfaadha jenna. Marii kana hordofuudhaaf kanneen hawaasa Waashingtan DC'tiif naannoo ishiirraa as istuudiyootti nu wajjiniin argamtanis baga nagahaan dhuftanii galatoomas niin jenna. Tole gara marii keenyatti kallattiidhaan seenuudhaan dura mormii uummata Oromiyaa keessatti bara 2014 jalqabee gara waggoota 4 turee fi boodas gara naannoo kaanitti babal'atee akkasumas jijjiirama hooggansaa bara 2018 itti aanee maal faatu ta'e amma tokko si yaadachiisna.
Mormiin Oromoo bifa adda addaan baroota dheeraaf kan gaggeeffamaa ture ta'uyyuu kan jijjiirama dhiyeenya kanaa fide bara 2014 maastar pilaanii magaalaa Finfinnee wal mormisiisaa ta'ee irratti gaggeessamuu eegale. Kan irri jireessi isaanii barattoota ta'an hiriirtoota hedduutu mormii kanarratti humnootii mootummaan ajjeefame. Dhiibbaa ture sanaan maastar pilaaniin haqamus mormiin sun garuu hin dhaabbanne. Moggaatti qoodinsaa fi dhiittaaleen mirga namoomaatti fuulleffachuun itti fufe booda naannolee birottis babal'ate. Muummichi ministeera Itoophiyaa duraanii Haayilemaariyaam Dassaaleny bara 2018 ofiin taayitaa gad lakkisan. Muummee ministeeraa haaraan Abiy Ahmed hooggantummaa isaanii jalatti biyyattiin gara demokiraasiitti akka ceetuuf itti gaafatamummaatti kenname fiixaan baasuuf akka cichan ifatti waadaa seenan. Awasa Ethiopia biya alake sajira tanirra degesar gachuje cha magalale United States gurgudora na nani umatati dubbatan. Sababa kanan ogeyi fi hogganoni siyasahe dunda chani biyati debyan. Adibilisumma oromos etrarra biyati debye. Tawuzgaru akak ekt onni sani jit anitti abi ajandaji jirama parti motumma dawawi itikenname. Ugomsuf wadasenan akka abdatametti hin ugomne. Onkololesa barakumala maafkudasagali nama siyasabe kamas Jawar Mohammed rat shira ajje chagagge same jedame bod mormi guddan oromia ke satti debe ebelbele watabaji digdami sagal barakumala maafdigdam welisabe kamaf jallataman acalu hundesa ajje famunimmo gara mormi lefi je kumsawan lubbu heddu galafatani tigese karabratin otowol waransi Ethiopia kaaba ke satti ngaggefamin yero era durse Humnoti motumma fi hidattoota waraana bilisumma oromo giddut waraanni gaggeessama ture sababa kanaan namoonni dhibboota lakkaaman manaaf qe'oo fiirra buqqaaniiru lolli oromiyaa keessaa kun hanga yeroo dhiyootti ilaalcha hawaasa addunyaa baay'een arganne ministiriin dantaalaa United States Anthony Blinken bulchiisa naannoo oromiyaa keessatti tasgabii dhabuun itti fufee jiru xumuratti tolchuun barbaachisaa ta'uu irratti muummicha ministeeraa Abiy Ahmed wajjin mari'achuu isaanii ibsi waajirri isaanii amajjii darbee baase ni agarsiisa. Ergasii asis humna hidhatee oromiyaa keessa sossoo'uu fi mootummaa gidduutti mariin nagaa jalqabamuun yeroo jalqabaaf mul'achaa jira.
Gaafin sagantaa kanattiin jalqabnu sin hundumaa fi waan amma dhaggeeffanni kanarraa kaatanii biyyatti keessatti nagaa waarawaa dimokiraasii waarawaa fiduun maaliif ulfaate haala amma jiru wajjin wal qabsiistanii odoo nu ibsitanii adde seena sinirraa hin jalqabu.
Galatoon tekstii asitti argamu kiyyaasee asirraa kanaaf. Olaallee jennee waggoota keessattuu kudhanan takka of duuba deebinee olaallee jennee bara 2013 waggaa 10 jechuudha. Yeroo jalqabaatiif Oromiyaa miidiyaan baname uummata Oromootii fi kan dur Oromoon ija ollaa kanatti argu fageessee argu jalqabee jechuudha. Haa ta'u malee achi duuba godaamne bara 1990 laallee jijjiiramni dhufee Oromoo darbe. Oromoon akka bakka teessumsa isaatiif akka baay'ina isaatiif Itoophiyaadhaa fi naga buusuu fi naga dhabsiisuu irratti significant roolii taphatee jira. Naga kam dhufuu dhabee fi Itoophiyaa keessatti Oromoo keessatti nageenya dhufuu hin dandeenye. Hanga Oromiyaa fi Oromoo irratti nageenya dhufuu hin dandeenye Itoophiyaa nagee argachuu hin dandeettu. Rakkoo Oromoo furuun rakkoo Itoophiyaa furuu walitti hidhateedha. Sababaawwan nagaa kan furuu dadhabneef ammoo sirna kalee dhufe akkaataa Itoophiyaan ittiin ijaaramte sirna nama tokkoo yookiin saba tokkoo irratti olaantummaa gosa tokkoo irratti fudhe olaantummaa san gadi buusne kara dimokiraasiitti bal'isuu hin dandeenye uummata mari'achiisuu hin dandeenye ce'iinsa jarjaraa tokkorraa tokkotti ce'ine otoo karoora malee jijjiiramni 2018 irraa ispeeshaalii aga dhufee booda otoo Oromoon otoo ittiin qophaa'in gammachuudhaan of ollaallee akka ijoollee mana kaandii karameellaa dhadheetti ofirraa fannee jenne warroonni jijjiiramsan fidan ammoo jijjiiramsan kophaa isaanii akka fidan ta'anii jijjiiramsan karaarraa maqsaniitiin otoo uummanni Oromoon tasgabbaa'in deebi'eetiin rakkoon Oromiyaa keessaa bahe Itoophiyaa guutuudhaaf illee ammallee rakkoo ta'een ilaalee jedha.
Ulfaadho seenaa adde biraanee gara keessan hin dhufa. Haala amma jiru kana amma biyyatti keessa haala jiru akkamitti ibsitanii rakkoon bu'uuraa isinoo maali jettu?
Haalli amma biyya keessa jiru kan darbeerra wayyaa qaba jechuun waggaa kunnan darbee hoolaallee qabsoo keessa turree qabsoo keessa baanee injifannee injifannoon keenyamoo ammas gara isa waggaa shanan kana keessa hoolaallee waggaa calqabaa haga tokkoo ho'a keessa turree waan waliin hubanne tokkotu jira. Samboodda waraanaatti cahee waraana hammeenya addunyaan irratti hirmaatedha. Sana keessaa bahee araarri bu'ee immoo gara tasgabbiitti adeemaa jira. Haa ta'u kan ammas keessaan hafe yookaan immoo waan dhabdeetti tokko waan dhabee qabne xiqqoo shirakkoo keessa jiru hin jira. Kan darbeen hoo laallu garuma ifatu natti mul'atanan ifa tasgabbii araarrimti calqabame kun inni kaabaas inni Oromiyaas. Inni kun gara abdii gaariitti nu deemsisa. Egaa qalansi jireenyaa nagaa dhabuun kun inuma jira. Gara fuulduraatiifis jiraachuutti mala. Kun kan addunyaas ilaallatutu jira. Kan keessaanis immoo rakkoo bar'eera aalamee bubbu'ee dhufe kanatu jira. Sun akkuma jiru ta'etti an akka birhaaneetti abdi naga tasgabbitu natti mul'ata yero gababa keessatti keessattu samana no amaratti ka ikana yo tasgabbeessani gara naga tasgabbitin ceeto abdi qaba
aye ulfaadha dr milkeessa waan ma ulfakkaat irratti sino mal jettu
ani gaafin oromo gaafini waraaksi ummata gaggeefamaa ture gaafi biyyatti gara demokiraasiitti ceesisuudha ture ani mootummaa keessaa gan turetti wanni ani arge tilmaamuutuun ta'e wanni ani arge kabajamoo muummichi ministeeraa mul'ata mataa isaaniitiin mootummaa abbaa irree mataa isaanii ijaarrachuu fedha qaban gara hojiitti gaafa hiikan madda marii waan jedhamu aayidooloojiin hin dhufe bilchiginnaan hin uumame meeshaalee deechiftuu abbaa irree warra dhaman kana warri kun dhufanii mul'anni gaafiin uummanni Oromoo gara dimokiraasiitti ce'u filannoo gaggeessamee mootummaan Oromiyaa mootummaan biyyattii dimokiraatawaa akka ta'u ture gaafiin ture sun irraa maqeetu mootummaan abbaa irree muummicha ministeeraadhaan hoogganamu akka ijaaramuuf tarkaanfileen fudhataman biyyattii waraanni Oromiyaa irratti eegale hunda waliin akka ga'u ta'e balaa hedduu gidiraa hedduun Oromoo irra qaqqabe biyyattiis hunkuramni siyaasaa dinagdee gaaga'amni garaagaraa dhufee biyyi raafamtee wanni kun hunduu maddi isaa kakkootti gaafiin uummanni fedhiin uummataa maktameetu mootummaan abbaa irree muummicha ministeeraa kabajamoo dhaan hoogganamu akka ijaaramuuf namoonni tokko tokko abiyyi kiraasii yookaan abichuu kiraasii jedhu waan akka kana akka hundaa'uuf personaalii muummichi ministeeraa masaraa keessaa reeffa kubbaa jedhanii waan amananii fi personaalii sanatti waan haasa'aniif annan beeka kana haasaa tilmaamatu hin ta'in gama sanatti abdii anis kutadhe kan kiyaa ba'eefu kanaafi wannichi abbaa irree ijaaramutti waan ce'eef balaan kun dhufe.
Ayyee bal'inaan egaa kanatti hundatti deebinee waan mari'annu ta'a ulfaadha Dr. Milkeessa sin hundumtu ulfaadha gaafiin itti aanu warra karaa iskaayippiitiin hirmaataan laallata obbo Nageessa rakkoo amma Oromiyaa keessattis ta'ee akka biyyaatti Itoophiyaa keessatti mul'ataniif sababni garaagarummaa siyaasaa baroota dheeraa kuufamee yaadne jedhu bal'inaan dhagahama kun amma dhugaadha ittanii amantanoo ta'e fallisaa maali.
Abbaa Idummaa aadaan yeroon ittuu aadaa waraanaatiif jira waraanaan waan hundaa to'achuu waraanaan waan hundaa walii baafachuu keessattuu qaama Itoophiyaa ilaalchanii jira kan bara dheeraa sirni mootii sun immoo aangoo waraanaa walii baafata kanuma dabalatee aadaan sun immoo haga moodan Itoophiyaallee uumamtee an dimokiraatik kalitti mootummaa fi warra oppoozishinii illee keessa NDP biyya sanii illee keessa aadaa dimokiraatawaa ni jira jechuudha. Faallaa dimokiraasiitti wanti kuni miidiyaalee illee olaanaa jettee aadaan mari'i hin jiru. Aadaan yaada faallaa walii dhageeffatanii wanti jechuu hin jiru. Irra caalaa yaada ofii my way or her way yaada ofii qofa. Gartuu fi qofa dhageeffachuu yaada fi qofa promootii yaada faallaa ta'e akka diinaatti ilaalu yookaan namoota yaada faallaa qaban akka diinaatti ilaalu agarsiisu balleessu yookaan yoo kun immoo miidiyaalee illee ta'e kan hundi gurmuu ofiitii fi namoota yaada isaanii promootii qofa waliin haasaa malee yaadota garaagaraa walitti fidanii onni jedhu tolereetii wal godhu akkoomateetii wal godhu fakkeenyaaf ilaalcha. Siyaasa akkuma amma ilaalcha amantii namni amma as jiru kun amantii garaagaraa qaba garuu wal danda'e waliin jiraata. The same way siyaasa irratti biyyi hunda keessa biyya addunyaa kanaa hunda keessa ilaalcha garaagaraa jaarmiyaa garaagaraa siyaasaa dhaabatanii warri wal falmanii jira. Iteetu malee akka diinaas wallaalanii walitti kan bakka baay'eetti biyya ispeeshaalii gara demokiraasiitti deemaa keessatti jechuudha. Akkuma amantii wal danda'annu san ilaalcha siyaasaa wal danda'anii ilaalcha siyaasaa karaa pirezidaantii godhanii yaadaa wal mo'atanii uummataa dhiyeessanii wanni godhanurratti gochuun Itoophiyaa keessa uumamee hin beeku duraanillee hin turre ammallee yaaliin didiqqaan jirullee itti deemaa hin jiru. Kana jechuun immoo mootummaallee keessatti mul'atu uummatallee keessatti mul'atu. Kiraayisiin sun immoo diinagdee irra rakkoo fidee hawaasummaa irra rakkoo fidee beekitilii akka ruutii. yokan ammoo hidda rakka ofitti ilaala. Demokiraasii kaalchera jiraachuu qabaachuun madda rakkoo kanaati jedhee amana.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS
Itiyoosaat Virtual Channel 57 Degrees West irratti.
Lakkoofsa daaka sistemii virtual channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 Kakeeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Egaa amma keessummoota keenya as istuudiyootti argaman keessaa mata duree mari'achaa jiru kanarratti gaafin hojiraate carraa kenninaa fi gara booda garuu jalqabbiiwwan furmaataa akkasumas jalqabbiiwwan gara nagahaa deemu irratti godhamaa jiran laalchisee bal'inaan mari'anna. Keessummoota keenya keessaa warri gaafii qabdan. Ayyee ol ka'aati maqaa keessaniif bakka irraa dhuftan itti himtanii jalqabdan.
Tole maqaan koo Hambisaa Bal'inaan jedhama naannoo dhuma DC'n jiraadha. Gaafiin koo naareetiiviin amma dhiyaate warri dubbatan arfanu tarii lamatu wal fakkaata malee adda adda. Rakkoon Itoophiyaa keessa jiru waa tokko irratti ajeendaanuma irratti haasofnu irratti walii galuun hin jiru. Amma akka kanatti walii galuun hin danda'amnetti maaltu ta'uu danda'a? Amma karaan nagaa deemu. Karaa dhugaarra darbuutu irra jira. Yoo dhugaan dabalatiin bakka hin ga'u attamittiin dhufuu danda'a attamittiin waan irratti mari'annu attamittiin waliin haasa'uu dandeenya isa jedhudha fayyada.
Ulfaadhaa gaafii keessaniif adda ishaa gaafii kanaaf yaada keessan dhageenya.
Gaarii ayyee jechuudha. Waan dantaa uummata Oromoo laalchisu kan irratti walii galamuu danda'amu waan akka afaanii, lafaa, seenaa, aadaa laalchisee waan wal mormisiisu hin qabu. San irratti irroo walii galuu dandeenya jechuudha. Ilaalchi siyaasaa garaagaraa jiraatullee. Ammoo rakkoon jirtu maali? Ilaalchi siyaasaa garaagaraa jiraatulleen. Wanni mul'atu akka nama tokkotti yeroo ammatti mootummaan aangorra jiru sirna duraan dabre kana aangoomsuu fi tursiisuuf yaada qabaa fi hojiidhaan agarsiisaa jira. Sirna kana tursiisuu uummata Oromooti irratti xiqqoo ni ulfaata. Kanarratti approachii kana fudhatan dhugaadha. Nageenyi waaraan dhufuu dadhabuu danda'a akkasumas. Waan irratti walii gallu common interest kaniin amma jechaa jiru dantaa uummata Oromoo laalchisee ilaalcha sirna kanaatiin yoo kan itti dhufan tahe walii galuun ni ulfaata. Ammoo sirna sana achi kaayanii ilaalcha sirna sanii achi kaayanii garaagarummaan siyaasaa jiraattullee common interest sanirratti walii galuun ni danda'ama jechuun yaada.
Adda ishaa ulfaadhu egaa gaafiin as istuudiyoo keessa ka'e kuni ajandaa irratti waliin gallee gaafii jedhu. Mee warra as jiran keessa immoo adda biraan isin bira dhufu.
Galatoomi Oromoon ajandaa irratti waliin gallee hin qabu adeemsa isaa irratti. Eenyu hojiirra haa oolchuudha? Ana maleedha. Anatu sirrii hojjetaa. Anatu Oromoodhaaf sirriitti yaadaa. Isa jedhu malee faayidaa Oromoo fi waan Oromummaa irratti Oromoon garaagarummaa hin qabu. Aba garaagaraa illee qabaatu. Abuma tokko keessa caasaa tokko keessa yuu taa'ee irratti waliin galu. Anatu gochuu qaba. Anatu sirriidha. Anatu uummata sanaaf anatu quuqama qaba kan jedhu. Calqaba ofitti araaramuu qaba Oromoon malee waan uummata irraa fi faayidaa uummata irratti garaagarummaan ani jira jedhee.
Ofitti araaramuu yeroo jettu.
Ofitti yaada isaatti araaramuu qaba. Calqaba ana malee isa jedhu sana dhiisee ebeluus waan kanaan ho'a deemee gaafii Oromoo deebisuu qaba. Amantaa qabaachuu qaba. Walirratti amantaa hin qabu. Ofirratti amantaa hin qabu. Namarratti amantaa hin qabu. sana akan sirreessu qabu Oromo.
Ulfaadha Debraan egaa ammas gaafii tokko dabalannaasii gama kana dhufee deebi'u. Sin hundaafuu carraa nan kenna gara booda. Maqaadhaaf eessa akka dhuftan dura?
Okay. Maqaan koo Taamiraat Birrii jedhama. Birmar Virjiiniyaatiin dhufe. Isuma amma jedhame irratti follow up gochuuf jedhe kanani. Rakkoon kuni uummata Oromoo irratti blame godhameera. Waliin galluu oppoziishiniis rakkina qabaa, mootummaanis rakkina qabaa kan jedhamu. Akka ilaalcha kootti gaaffii godhe gana gaafachuu barbaadu yeroo wanti tokko aangoon guutummaa guutuutti kan inni jiru mootummaa harka ta'e wanta biyya sana irratti ta'u harka 90 ol kan godhu mootummaa ta'etu jiru. Nagaa buusuuf waraana banu kan danda'u mootummaatu ta'ee jiru. Akkamittiin wal qixxeedha lamaanuu balleessaniiru jennee akkasittiin trivialize gochuu dandeenya. Sirriitti abaluutu balleesse abaluutu jenneetu hammam akka isaan jedhanii artikuleet gochuu barbaachisaa jedhee yaada maal sinitti fakkaate. Gaaffin kun obbo Ogeessa.
Tole abbaa deebisuu
danda'a.
Ulfaadha fayyaa ta'e. Egaa gaafin isaanii walumaa gala rakkoo jiruuf hundi wal qixa itti gaafatamummaa qabaachuu hin danda'u. Mootummaanis gareen kaanis qixxee miti balleessanu kan itti gaafatamummaa isaanii kan jedhu. Dr. Milkeessa mootummaa keessas hojjettaniittu amma immoo achi baatanii gara kaanis jirtu kanarratti yaadi keessan maal?
Mootummaan itti gaafatamummaa guddaa qaba. Hunduu itti gaafatamummaa qaba. Garuu jalqaba waan kaayyoo uummataarraa maqneef yoo akka mootummaatti ilaalleef uummanni nu jibba nurratti fincila nurraa garagala. Yoo nuumma akka mootummaatti waan gaarii hojjenne uummanni nu deeggara. Mormituunis nu deeggara. Eenyuyyuu mee amma. Kabajamoo muummichi ministeeraa afaan Oromoo afaan hojii federaalaa yoo har'a godhan uummanni Oromoo guyyaa adii ammoo deeggarsa isaa deebisaaf. Kanaaf amma isaan waan ajandaa mataa isaanii qabanii fi agara mangisti gambaataa jedhanii madda marii mataa isaaniitiin ilaalcha biraa waan Oromoo keessan ture gaafii Oromoo waan hin taane waan itti fe'uuf yaalaniif uummanni hin ta'u jedhee jide. Kanaafuu. Ana malee kan jedhu kara mootummaatiin natti fakkaatan mootummaatu waan ani jedhu fudhadha. Madda marii liqimsaa bilchiginaa gubbaatti ijaaranii asii gadi gaafa bu'u fudhadha jedhanii waan deemaniif ana malee jedhanii yoo kana ta'uu baate waraana asirratti banama waraanni baname haga kaabaatti haga hundattu Oromoon balaa guddaa keessaan galeef. Warri kaanis rakkoo hin qabaniin jedhu hunduu rakkoo qaba garuu parsantii guddaasa. Isaan ajandaa mataa isaanii qabatanii sirna mataa isaanii ijaarratantu rakkoo kana uumaa jiran yaada.
Ulfaadhu Dr. Milkeessa nageessa egaa keessummaan keenya asii gaafii kana dhiyeessan sinirraa dhaga'u waan barbaadaniif daqiiqa tokkotti deebiin keessan maali gaafii kanaaf? Obbo Nageessa.
Mootummaan gahee guddaa gaafii because biyya saniitiifti irree guddaa qaqqabu humna karaa adda addaatiin qaqqabu mootummaa. Ammoo kana jechuun mootummaa qofa rakkoo kanaa fi bu'uura mootummaa qofa hin jenne mootummaa illee uummata keessaa baya. Kaalcharii uummataa san calaqqisaa achi ka'e. Kaalchariin uummataa waggaa diktateershiippii piroomooti godhu. Namni warri aangoo qabatulleen abbootii irree ta'a. Warri waan kana qoratu sirriitti himamu. Ijibti amma ilaaltan kaalcharii akkasitti jiraa jedhama hawaasa keessa. Iraaqii olaantaa kaalcharii akkasitti jiraayedha. Kanaaf abbaan irree yeroo hundaa even qabsaa'aniitu gara demokiraasii fiduuf egaa wanni jedhaniin duuf warri gara angoorra dhufu abbaa irree ta'a. Yoo uummati nama irree qabu nama humnaan gadi qabee cabsu qofaaf ajajamu taate namni angoo qabatuu danda'u abbaa irree qofa. Namni waan demokiraasii piroomoota godhu yoo angoo illee qabatee hin bu'aa jechuudha. So kaalchariin kun mootummaa qofa osoo hin ta'in wanni keessallee jira. Miidiyaaleen ta'een ilaala. Nama yaada isaanii piroomootii godhu yoo ta'in kan biraa waliin haasa'u hin danda'u. Fakkeenya ethnic wise ilaaltan warri ilaalcha yuunitarii qabu nama ilaalcha isaanii piroomootii godhu qofa miidiyaa fi irratti godhee ilaalcha isaan qofa piroomootii godhu. Kan Oromoo illee ilaaltan wiizin Oromoo garaagarummaa ilaalcha yoo jiraate warri mootummaa mormu nama mootummaa deeggaru waliin intarteenii godhu. Namni tokko amma asuma keessa jira fakkeenyaaf hoogganaan keelloo kanaan dura dibeetis hin goosisna jedhanii nu yaamanii. haqne jedhan yaada san maaliif
mata duree haasaa jiru irratti naa xiyyeeffadhaa dhiifama mata duree asitti haasaa irratti gaafatamummaan kuni ka mootummaa moo kan qaama kaanitti ka jedhu gaafinni keessummaa keenyarraa ka'e san irratti nu xiyyeeffadhaa ton
mootummaan fakkeenya isa qeequu hin fudhatu qeeqi jibba adoon ta'in qeeqi akka tajaalattuyyuu akka sirraawuuf qeequu dandeenya. Qeeqa akka diinaatitti nama isa qeequ akka onniitti ilaaluun ilaalchi kun gama mootummaa illee jira gama oppoozishinii warra mootummaa mormullee keessa hin jira. Kanaaf yeroo hedduu kun kaanuun ga'uu irsiniiti hin ga'uu mammaasa jedhan sana ta fakkaata onni siyaasa kaboru hin dhufa jettee ati yaadduyyuu ammaanuu diktaatara ta'uusaa irraa argita. So kaalchariin kun akkuma oliigaraatitti aan demokiraatik kaalcharii jira mootummaa qofaa moteetti.
Tole obbo Nageessa ulfaadha. Keessummoota keenya hundumtuu warra asitti argamtan ulfaadha jenna. Mariin addaa nagaa naannoo Oromiyaatii fi Itoophiyaa irratti xiyyeeffatee geggeessaa jirru hin xumuramne. Mata duree marii kanarratti kaasnu baay'eetu nuuf. Qophii keenya borootin itti deebinaa ani Tigist Gammeeti. Nagahan. Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessuun dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.